Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, suatu kebahagiaan tersendiri bagi saya, Yosias Dandra, untuk kembali dapat menemani Anda dalam kesempatan ini dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Dari studio saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan kiranya damai dan sukacita dari Allah senantiasa menyertai Anda dan keluarga. Saudara, melalui acara ini saya ingin mengajak Anda untuk membahas kebenaran firman Tuhan atau Alkitab dan sekaligus melihat setiap kebenaran yang ada tersebut secara berurutan. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan sangat bermanfaat bagi kehidupan Anda sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Selamat mendengarkan. Saudara, sampai saat ini pembahasan kita masih di seputar kitab Kejadian. Di dalam pertemuan yang lalu, kita telah membahas bahwa ketika saudara-saudara Yusuf mengetahui bahwa yang berdiri di hadapan mereka adalah Yusuf, maka mereka menjadi sangat takut. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Saudara, sebenarnya itu merupakan kesempatan yang baik bagi Yusuf untuk membalaskan dendam atas perlakuan yang tidak mengenakan dari saudara-saudaranya. Tetapi ternyata Yusuf tidak memiliki dendam sedikit pun terhadap saudara-saudaranya yang telah berusaha menyingkirkannya. Mengapa bisa demikian? Karena Yusuf menyadari bahwa segala sesuatu yang dialaminya berada dalam rencana Tuhan. Ketika diberitahukan kepada Yakub bahwa Yusuf masih hidup, Yakub merasa begitu senang. Saudara, lalu apa yang akan terjadi selanjutnya ketika Yakub bertemu dengan Yusuf? Nah, saudara, kita akan membahas kelanjutan dari peristiwa tersebut. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih oleh karena kemurahan-Mu lah, maka pada kesempatan ini kami juga dapat kembali belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pada saat ini kita akan memasuki pasal 46 dari kitab Kejadian. Yakub mungkin berpikir bahwa ia akan pergi ke Mesir hanya untuk beberapa tahun saja, dan bahkan saat itu ia pergi ke sana dengan perasaan enggan dan keraguan. Allah telah memerintahkan Abraham untuk berada di luar Mesir, dan Abraham mengalami kesulitan ketika ia tetap berada di sana. Allah telah mengatakan hal yang sama kepada Ishak. Kini pertanyaannya ialah, haruskah Yakub pergi ke tanah Mesir? Ia tentu saja merasa perlu menanyakan kepada Allah lebih daripada sekedar hanya memenuhi suatu dorongan undangan dari anaknya Yusuf atau bahkan dari Firaun sekalipun. Yakub merasa bahwa dia perlu untuk memperoleh lampu hijau dari Allah. Mari kita mulai melihat pasal 46 dari ayat 1 yang menyatakan, "Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya, dan ia tiba di Berseba, lalu dipersembahkannya korban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya." Saudara, ini merupakan hal yang mengherankan. Yakub mempersembahkan korban bakaran kepada Allah dari ayahnya Ishak. Kali pertama ia meninggalkan tanah itu pergi ke tanah Haran, ia tiba di Betel. Apakah ia mencari Allah? Ternyata tidak. Ia justru berpikir bahwa ia sedang berusaha melarikan diri dari Allah. Ia sama sekali tidak berupaya mencari kehendak Allah sama sekali. Ia tidak juga meminta pimpinan Allah. Sungguh suatu hal yang kontras antara Yakub muda dengan hamba Abraham. Saudara, saya harap Anda masih ingat ketika hamba Abraham pergi mencari istri untuk Ishak. Hamba Abraham itu tidak pernah melangkah keluar sebelum ia mencari Allah. Namun, ini tentu saja sangat berbeda dengan Yakub. Yakub berpikir bahwa ia tidak membutuhkan Allah sama sekali dalam hidupnya. dibutuhkan waktu yang lama baginya untuk belajar bahwa itu bukan cara yang tepat untuk menjalani kehidupan. Saudara, ada beberapa orang Kristen dewasa ini yang menjalani kehidupan sepanjang minggu dan tidak pernah mengikutsertakan Allah dalam setiap kegiatan mereka. Mereka mengambil putusan sendiri dan melakukan apa yang mereka inginkan. Kemudian mereka datang ke gereja pada hari Minggu, bersikap sangat religius, dan nampaknya rela melakukan kehendak Allah dalam kehidupan mereka. Mereka berpikir bahwa kehendak Allah bagi mereka hanyalah mereka cukup pergi ke gereja dan mungkin mengajar salah satu kelas di sekolah Minggu. Kemudian mereka mengucapkan selamat tinggal kepada Allah pada hari Minggu malam. Dan setelah itu, hari-hari selanjutnya dari hari Minggu itu, Allah benar-benar hilang dari kehidupan mereka. Mereka benar-benar melupakan Tuhan dalam berbagai aktivitas atau kegiatan mereka. Saudara, orang yang bernama Yakub ini, dalam sebagian besar dari sepanjang perjalanan hidupnya, tidak pernah mencari Allah. Tetapi kini, semua nampak jauh berbeda. Sementara Yakub datang di Berseba, ia mempersembahkan korban bakaran kepada Allah dari ayahnya Ishak. Kini Allah akan bersikap murah hati dan menampakkan diri kepadanya. Sebagaimana firman Tuhan menyatakan, berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam. Yakub, Yakub, sahutnya, ya Tuhan. Lalu firman-Nya, akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Saudaraku, kini Allah sedang menjanjikan bahwa ia akan menjadikan Yakub menjadi cikal bakal suatu bangsa yang besar di tanah Mesir. Anda mungkin bertanya-tanya, apakah Allah sedang melakukan hal itu? Kita mendapati jawabannya dalam kitab berikutnya dalam Alkitab, yaitu dalam kitab Keluaran. Sebagaimana dinyatakan dalam Keluaran 1 ayat 7, orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi oleh mereka. Terjadi suatu ledakan penduduk Israel di tanah Mesir. Apa yang menjadi penjelasannya? Allah sedang menggenapi janjinya kepada Yakub, sebagaimana yang dikatakan, akulah Allah, Allah ayahmu, janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Allah menggenapi apa yang dijanjikannya kepada Yakub. Selanjutnya, firman Tuhan menyatakan, aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah, aku juga akan membawa engkau kembali, dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Lalu berangkatlah Yakub dari Berseba, dan anak-anak Israel membawa Yakub ayah mereka, beserta anak dan istri mereka, dan mereka menaiki kereta yang dikirim Firaun untuk menjemputnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah bahwa Firaun telah mengirimkan kereta-kereta dari Mesir. Mereka menempatkan Yakub ke dalam salah satu kereta itu dan pergilah mereka berangkat ke Mesir. Kehidupan Yakub dapat dibagi menjadi tiga tahapan berdasarkan lokasi geografis. Tahap pertama adalah kehidupannya di tanah Haran. Kemudian tahap kedua, kehidupannya di tanah Kanaan. Dan tahap ketiga adalah kehidupannya di tanah Mesir. Ini bukan hanya mencakup daerah geografis, tetapi ketiga tahap kehidupan Yakub ini juga menunjukkan tiga tahap kehidupan kerohaniannya. Saudara, ketika Yakub meninggalkan rumahnya dan pergi ke Haran dengan membawa sebuah tongkat, maka ketika ia memasuki Haran, ia adalah hamba Allah yang hidup dalam kedagingan. Di Haran ia mendapatkan banyak pengalaman dan pelajaran penting dari Laban, mertua laki-lakinya. Kemudian Yakub keluar dari Haran sambil berlari, ia melarikan diri dari mertua laki-lakinya menuju tanah Kanaan. Di tanah Kanaan, ia takut menghadapi saudara laki-lakinya Esau. Kemudian di tanah Kanaan Yakub mengalami pertandingan gulat ketika ia adalah hamba Allah yang berkelahi dengan tenaganya sendiri. Dan sekarang ia akan pergi ke Mesir. Ia tidak lagi berjalan dengan kekuatannya sendiri, dan ia tidak lagi lari kemana-mana. Sekarang ia hidup dengan iman. Saudara, walaupun Yusuf adalah seorang tokoh yang cukup menonjol dalam bagian dari kitab Kejadian ini, pastikan bahwa Anda juga menandai tentang bukti-bukti kerohanian manusia beriman dalam kehidupan Yakub. Yakub telah menjadi manusia yang diinginkan Allah, dan hanya Allah yang dapat menjadikan orang seperti ini. Saudaraku, kehidupan Yakub di Haran adalah gambaran dari hamba Allah yang sedang hidup dengan kekuatannya sendiri. Sedangkan kehidupan Yakub di Mesir merupakan gambaran dari hamba Allah yang hidup dengan iman. Saudara, saya percaya hal ini berlaku bagi kebanyakan dari kita pada saat ini. Ada suatu saat dalam hidup kita ketika kita berhubungan dengan Injil Firman Allah dan kita berpaling kepada Dia. Kemudian ada periode pergumulan ketika kita berpikir bahwa kita dapat menjalani kehidupan dengan sepenuhnya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Mungkin hal itu berlangsung selama bertahun-tahun. Tetapi kemudian ada saat ketika kita bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus dan mulai berjalan dengan iman. Saudara, ayat selanjutnya menyatakan, mereka membawa juga ternaknya dan harta bendanya yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan, lalu tibalah mereka di Mesir, yakni Yakub dan seluruh keturunannya bersama-sama dengan dia. Anak-anak dan cucu-cucunya laki-laki dan perempuan, seluruh keturunannya dibawanyalah ke Mesir. Saudara, karena bala kelaparan, Yakub harus membawa setiap orang yang bersama-sama dengannya. Mereka adalah anak-anak dan tentu saja cucu-cucunya. Bahkan semua ternak harus ikut bersama dengan mereka karena tidak ada yang bisa bertahan dalam masa kelaparan itu. Saudara, ayat-ayat berikutnya memberikan silsilah Yakub. Hal ini sangat penting karena silsilah inilah yang nantinya akan membawa kepada Yesus Kristus dan akan diikuti dalam sisa Alkitab selanjutnya. Setelah mendaftarkan semua keturunan Yakub, kita melompat ke ayat 26 dan 27 dan mendapatkan hal berikut. Semua orang yang tiba di Mesir bersama-sama dengan Yakub, yakni anak-anak kandungnya, dengan tidak terhitung istri anak-anaknya, seluruhnya berjumlah 66 jiwa. Anak-anak Yusuf yang lahir baginya di Mesir ada 2 orang. Jadi keluarga Yakub yang tiba di Mesir, seluruhnya berjumlah 70 jiwa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari Yakub ada 66 jiwa yang datang bersamanya dari Kanaan masuk ke tanah Mesir. Tentu saja Yusuf dan keluarganya sudah di Mesir. Jadi, jumlah keseluruhan rumah tangga Yakub yang ada di Mesir pada saat itu adalah 72 orang, termasuk cucunya dari Yusuf. Saudara, perhatikan bahwa setiap anak laki-laki Yakub dan anak-anaknya didaftarkan dengan nama. Mengapa semua daftar nama itu diberikan kepada kita dalam kitab suci? Bukankah Allah memiliki informasi yang lebih penting untuk diberikan kepada kita daripada hanya sekedar nama? Saudaraku, tidak ada yang lebih penting daripada Tuhan Yesus Kristus dan garis keturunan ini yang menuju kepada Dia. Kita akan mendapati beberapa dari nama ini dalam silsilah yang ada dalam pasal pertama kitab Matius, pada awal Perjanjian Baru. Sekali lagi, kita akan mendapati beberapa dari nama ini dalam silsilah yang diberikan kepada kita dalam Lukas, pada pasal yang ketiga. Daftar nama-nama ini penting untuk alasan itu. Saudaraku, ada sebuah alasan lain, dan itu bersifat sangat pribadi. Pernahkah Anda mendengar tentang kitab kehidupan anak domba? Pertanyaannya ialah, apakah nama Anda tertulis di dalamnya? Sama seperti Anda masuk ke dalam garis keturunan Adam, karena kita semua masuk ke dalamnya, Anda juga bisa masuk ke dalam garis keturunan Kristus, yaitu dengan kelahiran. Tetapi dalam kasus kitab kehidupan anak domba, Anda masuk ke sana melalui kelahiran baru yang diperoleh dengan menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda. Bila Anda melakukannya, Anda menjadi seorang anak Allah. Saudaraku, seberapa pentingkah Anda dan saya? Saya tidak mengenal Anda, bahkan mungkin tidak pernah mendengar siapa Anda. Tetapi Allah mengenal Anda. Sesungguhnya Ia mengetahui jumlah setiap helai rambut di kepala Anda. Ia mengenal Anda lebih baik dari siapapun yang mengenal Anda. Allah mengenal dan mengasihi Anda lebih daripada yang dilakukan oleh ibu Anda. Saya tidak membayangkan bahwa Ia pernah menghitung jumlah helai rambut Anda dan saya. Tetapi Allah melakukannya. Itu berarti bahwa Allah sangat mengenal Anda secara pribadi. Saudaraku, dalam silsilah Yakub ada nama-nama yang tidak berarti bagi saya. Ketika melihat sekelompok orang di keramaian, saya memandang mereka dan saya berpikir bahwa Allah mengenal mereka satu persatu dan Allah tentu saja mengasihi mereka masing-masing. Saudaraku, di sini Anda berada di tengah-tengah suatu ledakan penduduk dengan jutaan orang yang ada di sekitar Anda, namun Anda adalah seorang pribadi bagi Allah. Dan nama-nama yang didaftarkan dalam silsilah Yakub adalah orang-orang yang tidak saya kenali. Kemungkinan besar saya tidak tertarik dengan mereka, tetapi Allah justru tertarik. Ia bersuka cita dengan menuliskan nama-nama mereka karena mereka adalah miliknya. Hal ini sekali lagi menyebabkan saya bertanya kepada Anda. Pertanyaannya adalah, apakah nama Anda sudah tertulis dalam kitab kehidupan anak domba? Kini datanglah Yakub dengan semua anggota keluarganya ke tanah Mesir. Sebagaimana firman Tuhan katakan, Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf, supaya Yusuf datang ke Goshen menemui ayahnya. Sementara itu, sampailah mereka ke tanah Goshen, lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Goshen mendapatkan Israel ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, dipeluknyalah leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Saudara, sungguh suatu gambaran yang luar biasa yang terjadi di sini. Yusuf tertunduk pada bahu ayahnya dan memeluk dia dan menangis di sana. Firman Allah berkata bahwa ia lama menangis pada bahunya. Saya tidak tahu bagaimana kejadian itu berlangsung. Tetapi hal itu memang berarti bahwa itu bukan sekedar jabat tangan sepintas lalu dan tanpa arti. Emosi yang tertuang benar-benar nyata. Ini sungguh-sungguh suatu pertemuan yang luar biasa. Bayangkan, sudah puluhan tahun Yusuf tidak bertemu ayahnya dan tentu saja Yusuf juga tidak mengetahui kabar tentang ayahnya selama ini. Sebaliknya Yakub. Yakub juga pasti memiliki emosi atau perasaan yang luar biasa ketika bertemu dengan Yusuf. Selama bertahun-tahun ia telah kehilangan Yusuf, dia merasa bahwa Yusuf benar-benar telah diserang dan dimakan oleh binatang buas. Tetapi sekarang, semuanya berbalik. Yakub kembali bertemu dengan Yusuf, anak kesayangannya. Selanjutnya firman Tuhan menyatakan, berkatalah Israel kepada Yusuf, sekarang bolehlah aku mati setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup. Saudara, sungguh senang perasaan Yakub yang sudah tua itu. Terus terang, saya pikir bahwa Yakub adalah seorang tua yang sudah siap untuk mati. Saya percaya bahwa ia hampir-hampir tak mampu mengadakan perjalanan ini, tetapi Allah memeliharanya. Kita akan mendapati bahwa ia diizinkan untuk hidup beberapa tahun lagi di tanah Mesir. Israel dan Yusuf menjalani saat-saat itu bersama-sama. Perhatikan bahwa Yakub kini adalah anak Allah yang hidup dengan iman. Oleh karena itu, ia dipanggil sesuai dengan namanya, yaitu Israel. Selanjutnya firman Tuhan katakan, kemudian berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya dan kepada keluarga ayahnya itu, aku mau menghadap Firaun dan memberitahukan kepadanya Saudara-saudaraku dan keluarga ayahku yang tinggal di tanah Kanaan telah datang kepadaku. Orang-orang itu gembala kambing domba, sebab mereka itu pemelihara ternak dan kambing dombanya, lembu sapinya dan segala miliknya telah dibawa mereka. Apabila Firaun memanggil kamu dan bertanya, apakah pekerjaanmu? Maka jawablah, hamba-hambamu ini pemelihara ternak, sejak dari kecil sampai sekarang, baik kami maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Goshen, sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir. Saudaraku, mereka memiliki masalah di Mesir pada saat itu, karena ternyata bagi orang-orang Mesir, beternak kambing domba merupakan suatu kekejian. Adalah menarik bahwa firman Allah memiliki banyak hal untuk dikatakan tentang domba. Anak-anak Yakub adalah peternak yang memelihara domba mereka sendiri, dan sampai saat ini mereka masih memelihara domba di Israel. Domba adalah bahasa kiasan yang digunakan untuk menggambarkan Tuhan kita. Ia adalah gembala yang baik yang menyerahkan nyawanya demi domba-dombanya. Ia adalah gembala agung bagi domba-dombanya yang mengawasi mereka bahkan sampai saat ini. Ia adalah pemimpin gembala yang akan datang kembali. Ia menyebut dirinya sebagai gembala. Dan saudaraku, kehadirannya tidak disukai oleh dunia. Kehadirannya tidak diterima sampai saat ini. Saya berbicara tentang Yesus Kristus yang sesungguhnya. Kaum liberal mempunyai suatu rumusan sendiri tentang seorang Yesus yang bisa diterima oleh dunia. Mereka telah membuat sebuah berhala yang bahkan tidak terlihat seperti Tuhan Yesus dalam Alkitab. Hal yang mereka bicarakan ialah bahwa ia tidak dilahirkan dari seorang perawan. Ia tidak pernah melakukan mujizat-mujizat. Ia tidak mati demi menebus dosa umat manusia dan ia tidak dibangkitkan dari antara orang mati. Menurut konsep kaum liberal, Yesus tidak pernah hidup. Saudara, tentu saja tidak pernah ada catatan tentang Yesus yang seperti itu. Satu-satunya dia yang kita miliki menyatakan bahwa ia dilahirkan dari seorang perawan, dia juga melakukan banyak mujizat, dia juga mati bagi dosa umat manusia, dan bangkit secara tubuh dari antara orang mati. Itulah gembala yang tidak disukai oleh dunia. Bahkan sampai sekarang pun, ia masih tidak disukai oleh dunia. Saudara, gembala tidak disukai orang Mesir. Yusuf mengatakan kepada saudara-saudaranya untuk mengatakan kepada Firaun bahwa mereka adalah para gembala dan bahwa mereka adalah peternak lembu. Sebenarnya mereka memiliki lembu dan domba. Kita akan mendapati kemudian bahwa Firaun akan memberikan kepada mereka tanah Goshen dan meminta mereka untuk memelihara dombanya sehingga anak-anak Israel menjadi para gembala di Mesir. Saudara, adalah menyenangkan ketika melihat bahwa kini keluarga Yakub hidup di tanah Goshen. Ini akan menjadi rumah mereka untuk jangka waktu yang cukup lama. Memang, setelah kematian Yusuf, mereka akan menjadi budak di tanah Mesir. Namun sekalipun demikian, Allah akan tetap bersama dengan mereka sepanjang waktu. Mereka akan menjadi sebuah bangsa yang besar di tanah Mesir, dan kemudian Allah akan memimpin mereka keluar dari tanah Mesir itu di bawah pimpinan Musa. Saudaraku, tidak ada catatan di sini bahwa Allah pernah menampakkan dirinya kepada Yusuf. Namun kita tentu saja dapat melihat bagaimana pemeliharaan Allah yang begitu besar dalam kehidupan Yusuf. Nampak dengan jelas bagi kita sekarang bahwa Yusuf memang harus datang mendahului keluarganya untuk mempersiapkan jalan sehingga seluruh anggota keluarga Yakub tetap dapat hidup di tanah Mesir sekalipun bencana kelaparan yang begitu besar sedang melanda dunia ini. Rencana Tuhan yang begitu indah bagi Yusuf dan keluarganya tentu saja nampak sungguh nyata di sini. Anda bisa bayangkan bagaimana seandainya Yusuf pada waktu itu tetap berada di rumahnya? Tentu saja, peristiwanya akan berbeda dengan yang kita ketahui saat ini. Saudaraku, dalam pasal berikutnya, kita akan melihat apa yang akan terjadi selanjutnya dengan kehidupan Yakub dan keluarganya. Oleh karena itu, Jangan lewatkan kisah berikutnya, tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa bersama. Terima kasih Bapa dalam surga atas kesempatan yang Tuhan berikan pada kami untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, dan mampukanlah kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.